Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 12, pagina Scripturii 1198, ediția Cornelescu. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9. Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, stimați tineri, adolescenți, după momentele de închinare și de laudă la adresa Domnului, urmează un moment de vestire a Evangheliei și mă rog ca Domnul să toarne har în continuare. Mai mult decât reușesc eu să vorbesc de locul acesta, Duhul Sfânt să ia cuvintele rostite și să producă în inima dumneavoastră ceea ce Dumnezeu dorește ca sufletul dumneavoastră să crească spre împărăția Domnului și să aibă parte de harul lui Dumnezeu. Amin. O să trec peste introducere pentru a avea mai mult timp de explicație a cuvântului lui Dumnezeu și să spun că pasajul acesta biblic vine și vorbește despre o finalitate a tuturor lucrurilor. Din ce în ce mai mult oamenii de știință spun că resursele pe care le avem pe pământul ăsta se termină. Din ce în ce mai mult vedem că lucrurile se precipită spre o anumită stare de lucruri. Ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri să mai fie zile senine și dea Domnul să fie și 2018. Așa, dar, stimații mei, vrem, nu vrem, lucrurile din prejurul nostru ne arată că ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini. Și e foarte important pentru noi dacă suntem gata, dacă avem o anumită calitate. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a pedepsit cândva pământul cu un potop de ape. Dar, în promisiunea Lui, El nu va mai nimici pământul prin apă, a lăsat curcubeul ca semn al protecției sale. Însă spune cuvântul Domnului că în vremea din urmă, Dumnezeu va pedepsi pământul acesta cu foc și actuala creație, pământul, cu tot ce este pe el, cuprinzând de la marea căldură și astrele cerești, se vor topi de marea căldură. De ce? Pentru că Dumnezeu are un cer nou și un pământ nou pregătit pentru anumiți oameni. Înainte ca Dumnezeu să pedepsească pământul acesta, înainte ca Dumnezeu să aducă cataclismul acesta de foc, ca orice stat care se respectă își va lua cetățenii de acolo. Întrebarea pe care o ridică Apostolul Petru aici, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să puteți scăpa, ca să puteți ajunge în cerul nou și pământul nou? Nu uitați, stimații mei, că există un lucru care grăbește pedeapsa lui Dumnezeu. De-a lungul timpului și a istoriei, Dumnezeu a pedepsit păcatul. Însă există un păcat care jenează creația lui Dumnezeu, care efectiv îl face pe Dumnezeu să-și aprindă mânia. Ne spune Sfânta Scriptură că din cauza abundenței și a traiului bun, cei care erau în Sodoma și Gomora, un ținut binecuvântat, că nu degeaba Lot a plecat în zona respectivă, au trecut, așa ca să spunem, de la păcate normale la păcate contrafirii. Dumnezeu a verificat informația și ne spune Scriptura modul de pedepsire a lui Dumnezeu a celor ce săvârșeau păcatul acesta și nu numai, ci și a celor ce tolerau păcatul acesta, considerând că inclinația omului, n-ai și te băga peste viața omului. Uitați-vă, dacă citiți cu atenție, Geneza, ieșau pe străzi, efectiv, bulversau toată ordinea. Și nu se găsește că a fost vreo contramanifestație. Nu se găsește că cineva a venit în apărarea familiei lui Lot și a lui Lot. Nu se găsește nimic. Pentru că oamenii aceștia aveau prim planul din toate punctele de vedere politic, economic, financiar. Și spune Scriptura, zona aceea a fost pedepsită de Dumnezeu ca un prototip a ceea ce avea să urmeze cu foc și pucioasă de la Dumnezeu. Ca păcatul acela care a făcut ca mânia lui Dumnezeu să se desfășoare cu foc. Păcatul acela să poată permite lui Dumnezeu să lovească tot pământul, trebuie ca el să fie împânzit la momentul actual, nu numai la câteva orașe, nu numai la câteva țări, nu la câteva continente, ci trebuie pe tot mapamondul. Uitați-vă dacă știți, citiți vremurile, pentru ce se luptă politicienii de la Bruxelles? Pentru ce amână cei din statul nostru care primesc o grămadă de bani și de fonduri ca să amâne referendumul pentru familie? Nu se luptă ca pensionarii să aibă pensii, măcar să-și cumpere medicamentele compensate. Nu se luptă ca un tânăr care a terminat un liceu sau o facultate să-și poată lua o garsonieră unde se poată locui, să aibă un loc de muncă, să aibă un loc de muncă. Nu se luptă. Avem peste 1500 de medici care au terminat acum rezidențiatul și n-au loc de muncă. Trebuie să o ia spre vest, tot în, cu facultate terminată și făcută. Pentru că prioritate au alții. Se luptă la momentul actual, prin toată mass media asta alocată asupra păstorilor, a preoților, să-i scoată din sălile de clasă. De-a lungul vremii, fiecare pădure avea uscăturile ei, dar la momentul actual sunt așezate acolo, prezentate acolo, foarte clar, să se spună oamenii ăștia nu merită să fie în clasă, pentru că se pregătesc să vină alții care trebuie să spună copilului tău, care nu știe să facă diferența între bine și rău, care ia lucrurile cum îi se servesc, să-i spună că tata nu-i neapărat să fie bărbat și mama nu-i neapărat să fie femeie. Ori, stimații mei, lucrurile ne arată că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ca atare, întrebarea pe care o pune apostolul este foarte actuală. Ce fel de om ai trebui să fii tu? Pentru că, încă o dată, nu mă interesează cum te cheamă, ce religie ai, care e confesiune de care aparții tu, ce prieteni ai, păstori sau preoți sau proroci, sau nu mă interesează. Ce calitate a vieții ai tu ca să poți moșteni cerul nou și pământul nou? Doamne ajută! Voi combina în seara aceasta, pentru că nu de mult au fost sărbătoarea nașterii Domnului, când ne-am amintit că Dumnezeu a pășit în lumea aceasta, cu câteva atitudini a unor oameni pe care am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi și Duhul Sfânt i-a lăsat acolo, ca să fim învățați că sunt niște atitudini pe care Dumnezeu le apreciază, pe care noi trebuie să le asumăm, să le avem. Prima atitudine a unui om care așteaptă revenirea împărăției lui Dumnezeu și cerul nou și pământul nou este a celor care verifică tot ce aud și tot ce văd. Care verifică tot ce aud și tot ce văd. Niște ciobani stăteau de strajă împrejurul turmei lor. Și seara aceea a fost o seară specială. Dintr-o dată un înger al Domnului s-a prezentat la ciobanii aia, sperindu-i efectiv, că n-au mai văzut îngeri, și îngerul le-a spus pentru prima dată, nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Îl veți găsi înfășat în scutece și pus într-o iesle. După care un cor îngeresc s-a unit și pentru prima dată niște muritori, nu cezarul, nu marele preot și nici ciobani, au auzit armonia aceea celestă, armonia aceea a corului de îngeri. După care au plecat în cer. Și m-aș fi așteptat cum ciobanii erau acolo, îmi imaginez eu, încă tremurând de frica îngerului, încă văzând și ecoul acelei cântări cerești, răsunându-le în urechea lor, să se fi gândit, băi, ne-a vorbit niște îngeri, și acum tremură carnea pe mine, și acum mi-e pielea încrețită, și acum, păi, eu mă duc să verific ce a spus îngerul. Dacă îngerul a spus că s-a născut un băiat de parte bărbătească, păi așa-i. Și dacă a spus că băiatul ăsta e înfășat în scutice, păi așa-i. Și dacă băiatul ăsta nu-i pus într-o leagă și într-o iesle, să știi că așa-i. Dar îngerul le sugerase, îl veți găsi, asta înseamnă verificați. Chiar dacă vorbește îngerul și vii frică și vii teamă, verificați. Verificați informația. Spune Scriptura, s-au sculat, au mers în Betleem, au găsit pe pruncul și pe mama lui, le-au istorisit și s-au bucurat. Pentru că ăștia au fost oameni care au verificat informația pe care au auzit-o. Tot în perioada aceea vin niște oameni savanți, niște astronomi, vin la poarta lui Irod și pun o întrebare care bulversează tot Ierusalimul. Atenție, Irod nu era un băiat din ăsta așa gentil, un diplomat din ăsta, era un tip dur. Și-a omorât un copil, și-a omorât o nevastă, a crezut că ia tronul. Și era un tip foarte dur. Și ori oamenii ăștia se opresc la poarta palatului său și pun întrebarea: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și m-aș fi așteptat ca Irod să le spună: bă băieți, plecați repede cât v-a mai stat capul pe umeri. Plecați rapid, cam spre meșeriaș aici în zonă. Rezolvă toate problemele astea. Irod știa cine îi vorbește. Irod știa că sunt niște personalități recunoscute și ăștia nu bat drumul degeaba. Venise cu o problemă importantă. După ce o verifica familia lui și-o dat seama că nu e în casa regală. Știa de lucrul ăsta. S-o dus și-o adunat pe preoți care cercetau scripturile și Irod, care era un om politic, nu avea treabă el cu pocăința și cu mântuirea. Era un om care ascultase ceva, dar nu vrea nimic. Și vine și le pune o întrebare la preot: unde ar fi trebuit să se nască Hristosul? Și atenție, Ierusalimul era deja tulburat de întrebarea asta. N-ar trebui să fi s-a prins un beculeț la preoți ăștia, să mă, băi, de ce treabă Irod ăsta dintr-o dată, atât de captivat el, unde ar trebui să, nu cumva ai legătură cu întrebarea pe care au pus-o oamenii ăia care au venit, savanți ăia, astronomi ăia? Întrebarea pe care o ridic eu acum: câți dintre preoți au verificat informația? Nimeni. Cum nu se duc ei? Nici nu le cerem, sunt prea sus să se ducă. Dar avea un prost, domnule. Măi, trimiți aprodul, merge urmă la oamenii ăștia, vezi ce fac în țara asta, adune informații. Pe câți au trimis? Pe nici unul. Știți de ce? Ce știm noi bun. Cum știm noi bun? Cum o ducem noi și cum facem noi, să știi că așa, Dumnezeu n-are decât să muleze după noi. Dumnezeu n-are decât să ne ia pe noi în seamă. În vremea lor s-a născut mântuirea lumii, în vremea lor a trăit mântuirea lumii, în vremea lor a murit și a înviat mântuirea lumii și ei au rămas nemântuiți. Pentru că au zis: așa cum cred eu, e bine. Întrebarea mea acum pentru tine: știu că ai un crez, un fel de a fi. Ai verificat dacă felul tău e după voia Domnului sau nu? Pentru că nu uitați, preoții erau mai culți ca noi, mai pregătiți ca noi, mai sus ca noi, cu relații mai sus, și au rămas nemântuiți. Și atenție, distanța, ei îl puteau vedea pe Iisus Hristos în mod fizic. Și au rămas nemântuiți. Cu ce verifici informația? Pentru că în lumea aceasta, la toate verificările, trebuie să fie un etalon. Dacă cineva vrea să dea o anumită măsură și spune: domnule, îți vând un metru de material, de pânză, de stofă, de ceva, și îmi vine cu un metru de 80 cm și spune: ăsta e metrul meu când vând, iar când îmi cumpăr e de un metru 20. Poți să-ți dai seama că omul ăsta înșală. Pentru că în lumea asta, în ceea ce privește lungimile, există o măsură standard. Și măsura aceea standard, după aceea se verifică celelalte măsuri. Aș vrea să te întreb: după ce verifici informațiile din lumea asta, stai așa de liniștit? Sau ești așa de tulburat? O verifici după statutul de organizare a cultului pentecostal? O verifici după codul civil din România sau penal din România? După ce verifici informația ta, ca să fii sigur că la ultima judecată vei sta cu capul sus, că vei intra în lumea lui Dumnezeu. Nu uitați, din tot ce facem noi în lumea asta, totul se va alege cerușă și praf. Cerul și pământul vor trece, totul va arde. Zgârie în nori, submarine, boinguri, absolut tot, tot ce am reușit noi vreodată. Dar din lumea asta trecătoare va rămâne ceva etern și veșnic, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Verifici viața ta, atitudinea ta, crezul tău, închinarea ta, dărnicia ta după Scripturi? Că ăsta e etalonul, frații mei. Știu că suntem buni pentecostali, dar avem acoperire biblică. Știu că sunteți buni ortodoxi, dar avem acoperire biblică. Pentru că în ziua aceea nu se va pune statutul cultului de care ai aparținut și Sfânta Scriptură și spune: da, da, în statutul vostru nu scrie de chestia asta. Nu, nu. Vei fi judecat după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, stimatul meu, te-aș ruga foarte mult în seara asta. Ți se dă o informație și în timp ce eu predic, este rău frumos, nu mă lua în serios și spune: domnule, neapărat omul ăsta e adevărat ce spune. Nu, nu, verifică-mă. Cu ce? Că-ți place ție cum vorbesc eu? Că-ți place timbrul meu vocal? Nu! Trebuie să verifici cu Scriptura. Amin! Așa se face cu predicatorul, așa se face cu prorocul, așa se face cu văzătorul, așa se face cu oricine în lumea asta. Cu știrile, cu absolut tot. Orice auzi și ce vezi, verifică, îi după Scripturi sau nu. Vedeți ce frumos Dumnezeu vine și ne spune lucrul acesta. Ne arată doctorul Luca, care a scris Cartea Faptelor Apostolilor sub inspirația Duhului Sfânt, ajunge la un moment dat foarte clar și foarte precis și spune că iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Pentru că cercetau Scripturile acasă să vadă dacă ceea ce le-a spus Pavel la sinagogă era după Scripturi. Și atenție, CV-ul lui Pavel era impresionant. Pavel a fost un om învățat la picioarele lui Gamaliel. Era unul dintre cei mai culți oameni ai vremii. De aceea și un împărat la un moment dat, pe când Pavel dădea socoteală de credința care era în el, împăratul era la curent cu studiile lui. Și spune, Pavele, prea multa ta învățătură te face să vorbești așa. Pentru că tu nu ești oricine. Tu ai la bază ceva. Ei bine, din punct de vedere a studiilor, era undeva sus, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia prin revelație directă, pe care și el a luat Evanghelia primită și a verificat-o cu cea pe care o primise Petru, Iacob și ceilalți apostoli și au constatat că aceeași inspirație. Ei bine, doctorul Luca spune aici că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă. În locul doctorului Luca aș fi spus mai îndoielniși, mai circumspecți, mai neîncrezători, dar nu. Ei aveau o inimă mai aleasă pentru că îl verificau pe Pavel dacă ce-o predicat el este după cuvântul lui Dumnezeu. Stimatul meu, verifici tot ce auzi și tot ce vezi cu Scriptura? Pentru că la asta ești chemat. Prima atitudine despre care doresc să vorbesc foarte clar, într-o lume a înșelării, a tulburării, este să verifici toate informațiile. Vin o grămadă și psihologii vorbesc astăzi de poluare informatică. Vin informații de care nici n-ai nevoie. Nu mai deschizi telefonul, nu mai deschizi, dacă ai cumva acces la internet și vrei să-ți cauți ceva pentru tine, automat știrile, informațiile, lucrurile vin peste tine grămadă acolo. Dacă nu știi să gestionezi timpul, absolut te cuprind sub un noian de informații, ajung oameni la un moment dat să spune, nici nu știu ce să mai cred. De ce? Pentru că te-ai deconectat de la sursa adevărului absolut și ai început să mergi după adevărul relative, care astăzi sunt valabile, iar mâine nu sunt valabile. Se spune că din toate cărțile de specialitate care se scriu la momentul actual, peste 5 ani, peste jumătate din informații se consideră a fi false. De ce? Pentru că acum e bun, acum se mănâncă asta, acum nu mărește asta colesterolul, acum nu, peste 5 ani va fi altcineva, altul va plăti statistica, altul va plăti sondajul, alții vor fi acolo și vor schimba toate lucrurile. De aceea ne rămâne într-o lume care se duce din ce în ce mai jos, care te minte în față, îți rămâne cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută! Citește-l, memorează-l! Umple-te cu el, spunea David, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să ne ajute. Știind cuvântul lui Dumnezeu, știind adevărul, nimeni nu va putea să te înșele. Se spune că atunci când lucrezi în domeniul banilor, ca ai vedea care e fals și care e adevărat, trebuie să cunoști bine pe cel adevărat. În rest, cunoști restul că e fals. Nu trebuie să înveți fiecare chițbuș care face falsificatorul. Cunoști care e adevărat și ești păzit de el la fals. De-aia e important pentru noi, frații mei, să luăm atitudinea acestor ciobani care au mers și au verificat informația. V-aș ruga în seara asta și mi-ar place grozav să știu că plecați acasă și spune, Doamne, nu mă interesează cum îl cheam pe ăsta. Nu mă interesează că o predicat așa sau așa. Vreau să verific ceea ce a vorbit el să regăsești în Scripturi. Spune ceva de prin Faptele Apostolilor. Ia să mă duc eu să văd acolo. Ia să mă duc să văd celelalte. Obișnuiește-te să faci asta cu absolut tot ce auzi și ce vezi. Și atunci vei merge pe drumul bun. Doamne ajută! A doua atitudine pe care o regăsesc în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos, după ce ai verificat ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu, să fii gata să ascult și să împlinești imediat. Dumnezeu să ne ajute. Spun teologii că Maria, la vremea aceea, la circumstanțele vremei, avea în jur de vârsta de 16-17 ani. Ca orice fată de vârsta asta, se gândea ca într-o zi, în dreptul ei, să oprească un băiat neprienit, pocăit, și să căsătorească cu ea. Ăsta e visul oricărei fete. Nu știu de ce în bisericile noastre ne rugăm ca Domnul să ne dea copii sănătoși și slăvit să fie Domnul pentru ei. Ne rugăm să vedem în casa Domnului. Ne rugăm să vedem venind la adunare. Ne rugăm să vedem îmbrăcați în haine albe, luând botezul numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și mulțumim Domnului pentru ei. După care ne-am blocat așa. Ne-am blocat la fete și la băieți. Îi lăsăm discurci singuri. La cea mai importantă problemă după mântuire, și anume căsătoria. Câte biserici mai au, frații mei? Avem o rugăciune specială pentru fetele noastre, care au luat botezul și pentru băieții noștri să se căsătorească sub binecuvântarea Domnului. Amin. Noi nu știm ce e bun pentru ei. Ei găsesc că e bun așa. Eu ca tată găsesc că e bun așa. Eu ca prieten găsesc că s-ar potrivi așa. Dar de multe ori potrivelile noastre nu-s cu potrivitul Domnului. Și singurul care îi poate potrivi ca să poată sluji Domnului este numai Dumnezeu care îi cunoaște inima. Amin. Dar Dumnezeu, sunt multe lucruri în Scriptură pe care nu ni le dă pentru că nu cerem. Pentru că nu cerem. Și rugăciunea asta cam lipsește din adunările noastre. Dacă aș fi tânăr sau tânără, m-aș simți trădat. M-aș simți, domnule, ce bucuros. Și ca și venirea la pocăință, observi foarte multe ori când vin prieteni la noi la adunare și poate și în seara asta îi dăm locul și așa mai departe, când omul ăla vine în biserică, se botează și îi... După ce s-a botezat, dintr-o dată, domnule, caută și meta un loc, să vezi pe unde ești, că acum mergem mai departe. De foarte multe ori vedem tinerii noștri că vin la pocăință, slujesc Domnului, dar după momentul acela rămân fără acoperire. Revin la subiectul nostru. Maria, ca orice fată, își dorea ca în dreptul ei. Și iată că se oprește în dreptul ei un om, un băiat neprihănit, Iosif. Se oprește în dreptul ei și numai că se oprește și place de ea, logodește cu ea. La ce se gândește o logodnică? La nuntă, nu-i așa? Păi și logodită, are la ce se gândi. Probabil se gândea și ea cum va fi rabinul, cum vor fi părinții, permiteți să parafrazez zilele noastre de astăzi, cum va fi asorteul cu șervețele, cu fața de masă, cu florile, cu celelalte, cum se va așeza, ce va fi, cum va vorbi, câte minute îi dă lui ăla, câte minute îi lui celălalt, ce se întâmplă, care cântă, duie, triplețe, așa mai departe, ce fac acolo, se gândea. Și la un moment dat toate visurile astea și planurile astea, demne de o fată logodită, se opresc, că apare iar îngerul. Și vine Gavril și îi spune, plecăciune ție care ți-a făcut mare har. Dacă nu s-ar fi explicat, probabil Maria se gândea, domnule, poate vin și îngeri vizibili, că ei se pot materializa când Dumnezeu le dă voie. Se vor materializa și va fi o nuntă extraordinară. Dar îngerul vine și îi spune, Dumnezeu te-a ales pe tine. Și nu una care n-are logodnic, pe tine te-a ales ca din tine, și în tine să ia chip Dumnezeu adevărat de Dumnezeu adevărat născut și nu făcut, cum spune crezul de la Nicea, dar îngerul îi spune că din tine se va naște Fiul Celui Preanalt. Și Maria, ca o fată tânără, spune, cum se va face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat. Și îngerul îi explică, puterea Celui Preanalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi de la Dumnezeu. Și atenție, frații mei, era vorba de mântuirea noastră. Era vorba de mântuirea lumii întregi. Și îngerul m-aș fi așteptat să-i spună lui Maria, ești o copilă tânără, vorbește cu logodnicul tău și vezi ce părere are. Vorbește cu părinții tăi, vorbește cu rabinul că știi ce vorbesc. Că va veni Mesia, Shilo, Unsu, toate promisiunile alea se vor împlini cu acordul tău. Vorbește cu ei. Și după aceea, după 6 luni, după ce aveți adunare generală, vin și eu să vă iau răspunsul de la tine. Nu pleacă îngerul. Stă lângă fata asta acolo, ca fata asta să spună dacă la bivolărie va fi vreodată adunare sau nu. Dacă vor fi tineri la balcoane, dacă copiii mei au vreo șansă de salvare sau dacă nu, iadul ne mănâncă pe toți. Și stă îngerul ăla lângă fata asta, așteptând cuvântul ei, fără să cu dreptul de a se consulta cu nimeni. Și Maria spune cuvintele care au declanșat mântuirea. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și de atunci a început mântuirea, slăvit să fie Domnul. Îți vorbește Dumnezeu de multă vreme să te pocăiești, cât timp îți trebuie. Îți vorbește Dumnezeu de multă vreme să slujești cu talentul pe care ți l-a dat și ți-a dat un talent, cât timp îți trebuie. Îți vorbește Dumnezeu să-ți pui viața în rânduială, cât timp îți trebuie. Ca mântuirea să pășească în lumea aceasta, n-a mai fost nuntă, că Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. N-a mai fost așa. Toate planurile s-au dat peste cap. Mă uit câteodată ca și păstori și slujitori, le spunem la fetele noastre care sunt mirese, măi, faceți în așa fel încât cu bucurie să cântăm, cu bucurie să ne rugăm, cu bucurie să predicăm și cu bucurie să ne rugăm pentru voi știind că Dumnezeu... Nu! E nunta mea și acum fac eu ce vreau eu! Dacă s-ar fi purtat Maria așa, ar mai fi venit mântuirea vreodată la noi. Stimate surori și iubiți frați, iubiți ascultători, ești gata să asculți atunci când Dumnezeu îți vorbește? După ce îngerul ia cuvântul acesta de aprobare, că Dumnezeu nu face nimic fără aprobarea noastră, chiar dacă e vorba de mântuirea întregii lumi, stă lângă o fată de 16 ani, până ea spune da, se poate. Dumnezeu nu-ți oferă mântuirea forțată, iubitul meu. Nu. Așteaptă lângă tine. Și dacă tu nu ești conștient că poți trăi până 80 de ani și crezi că ai trăit 500, ca la 498 tu să dai acordul, Dumnezeu la un moment dat îți încheie timpul de alegere. Dar Dumnezeu nu intră cu bocanci în sufletul tău niciodată. Îți spune, te-am așteptat, te-am păzit, m-ai rugat să-ți mai dau viață, ți-am dat-o și aștept decizia ta. Aștept ca tu să-mi spui, Doamne, dă mântuirea, Doamne, salvează-mă, Doamne, iartă-mă de păcate. Este decizia ta și decizia mea. După ce îngerul pleacă de la Maria, m-aș fi așteptat ca îngerul să se ducă la Iosif. Și îți spune Iosif, dacă vei observa că Maria se mai deformează, dacă vei se mai îngrașă, dacă vezi că Maria nu mai este ceea ce era, să nu te temi, măi, că ce s-a zămislit în ea nu-i de la alt bărbat, e de la Duhul Sfânt. Nu se duce îngerul. De ce? Să arate la toți bărbații din adunări cum se comportă un om neprihănit. Iosif observă că logornica lui preiubită, cu care urma să căsătorească, este însărcinată și știa sigur că nu cu ea. Nici prin cap nu-i trecea că e de la Duhul Sfânt. N-avea de unde. A fost o singură experiență de genul ăsta în toată istoria omenirii. O singură experiență. Ce poți să facă un băiat gelos? Păi câte nu poți să facă? Încă legea era valabilă. Cea mai supremă formă de răzbunare, când iubirea lui sinceră era în sfârșit satisfăcută, era să o ducă la poarta sau la ușa casei părinților săi, să spună însărcinată și nu cu mine, și toată comunitatea trebuia să o lapideze, să arunce cu pietre în ea, până murea atât ea cât și pruncul. Dar Iosif, care era un om neprienit, n-a dorit să o facă de rușine. Mă, dar ce ți-o făcut ea? Nu. Nu contează că fratele ăsta mi-a făcut ceva, a spus o vorbă. Nu contează. Eu sunt om neprienit și nu-l fac de rușine la adunare generală. Eu nu-l fac de rușine prin sat. Eu nu-mi bat joc de neamul lui și de el, de meseria lui, de chelia lui, de studiile. Nu. Dacă am ceva, mă duc și vorbesc cu el. Și dacă n-am tăria să vorbesc cu el, mă retrag elegant din zonă. Dar eu sunt om neprienit și nu vreau să-mi pierd poziția asta. V-ați gândit vreodată la contrastul ăsta? Pentru că foarte mulți în adunările generale ale fraților suntem neprieniți, spunem lucrurile pe nume, pornim drujba, pornim așa, tăiem cu toporul anumite crenguțe, tăiem totul așa, după care o punem pe seama verticalității și cineva trebuia să spună adevărul. Da, e adevărat, dar adevărul trebuie spus totdeauna în dragoste, iar dacă n-ai dragoste, mai vin tași în gură. Totdeauna trebuie spus în dragoste, dar dacă nu ai dragoste, e bine să nu faci răni suplimentare. El s-a gândit să o lase. Și spune Scriptura, când s-a gândit să o lase pe ascuns și să preia toată responsabilitatea, el plecând din zona respectivă, vine în sfârșit îngerul, spunem noi, cu oarecare întârziere, dar bine calculată, și spune, Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, pentru că ce s-a zămislit în ea, ce ai văzut tu, nu-i de la un alt bărbat, ci de la Duhul Sfânt. Și Iosif tratează lucrul ăsta ca de la Duhul Sfânt. Spune că nu o cunoaște până nu dă naștere întâi lui ei născut, pentru că el respectă era un om neprihănit. Nu rămân mult asupra subiectului acestuia, ci vreau doar să vă spun, cei care ascultă și verifică cuvântul lui Dumnezeu sunt gata să-L împlinească imediat. Este har din partea Domnului că încă mai trăiești. Este har din partea Domnului că mai ești într-o seară ca aceasta aici. Pentru că din nou cu gingășie și cu blândețe, Domnul se apropie de inima ta să-ți spună te-am așteptat. În timp ce alți colegi de-ai tăi sunt deja îngropați, în timp ce alții nu mai sunt, tu încă ești și ai posibilitatea să decizi cât timp îți mai trebuie. Maria a decis pe loc. Într-o zi Domnul Iisus trecea pe la vamă și oamenii își făceau calculele la taxele pe care le-au colectat. S-a oprit în dreptul unui vameș și i-a spus, tu vino după mine. Nu i-a spus nici de un salariu mai mare, nu i-a spus nici că va ajunge vestit, nu i-a spus nici de un plan de pensie foarte atractiv, ci i-a spus, tu vino după mine. Omul ăla a lăsat totul. Nu știm nici în ziua de astăzi cine era șeful lui. Nu știm nici în ziua de astăzi care era cel mai rentabil om de afaceri și cel mai plorific, care avea cei mai mulți bani, om de afaceri din zona respectivă. Dar pentru că omul ăsta, din anonimat, la porunca Domnului, s-a ridicat și a venit după Iisus, avem cine citește Biblia, Noul Testament, totdeauna, prima dată, de peste Evanghelia lui Matei, că Dumnezeu l-a făcut celebru, slăvit să fie Domnul. A ieșit în anonimat, pentru că a ascultat imediat. Stimații mei, știți cât de important să asculți imediat de cuvântul Domnului? Domnul Iisus trecea pentru ultima dată pe Nerihon. Nu va mai trece niciodată pe acolo. Și un om care avea cam tot ce-i trebuia după sistemul materialist al vremii noastre de astăzi, era foarte bogat și era mai marele vameșilor, s-a dus să-L vadă pe Iisus. Și fiindcă era mic de statură și pentru că nimeni nu-i dădea prioritate, m-aș fi așteptat ca Zacheu supărat să se întoarcă acasă, chemând cerul ca martor, că a vrut, dar nu s-a putut. Dar Zacheu nu s-a lăsat până nu-L vede pe Iisus. Odita mai personalitatea localității aleargă înainte, se urcă într-un copac pe traseu pe care urma să treacă Iisus și când convoiul cu Domnul Iisus ajunge în dreptul copacului, Iisus se oprește fără ca nimeni să facă prezentările. Că oamenii care doresc cu adevărat nu trebuie să facă prezentări. Iisus se oprește și spune simplu, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Și m-aș fi așteptat ca Zacheu să aibă orar ocupat ca noi din zilele noastre de astăzi. Doamne, nevastă mea nu știe. Și tu când vii, vii și cu ucenicii tăi, numai câte un ceai, îi cheltuială la casă. Numai că îi deranj. Doamne Iisuse, nu sunt pregătit acum. Eu vreau doar să te văd, atât tot. N-am vrut să te primesc în opere speție. N-am vrut să te iau la mine acasă. Tu te auto-inviți. Nu. Spune Scriptura, Zacheu s-a dat jos cu bucurie și l-a primit pe Iisus în casa lui. Amin. Dacă în seara asta Domnul Iisus vrea să meargă cu tine la tine acasă, l-ai primit cu toată ta bucurie? Să te ajute Dumnezeu să-ți dai seama. Iisus a intrat în casa lui. Și ceea ce e frumos la omul ăsta care toată viața a agonisit bani, că a ajuns bogat, pe unii se gândea, tot strângea. Și sincer să vă spun că nu ai altceva de făcut, cam asta te ocup. Nu-i condamn astăzi pe oamenii care tot adună, chiar câteodată cu riscul pușcăriei, dar tot adună, tot adună. Pentru că atât au. Ce să-i condamn pe ei? Atâta știu să facă, să adune, să aibă cât mai multe jucăriere și așa mai departe. Iată că în fața lui Iisus omul ăsta, dintr-o dată, uită tot banii lui și spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau? Săraci, o să nu-ți mai pot da înapoi. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi cum? Și nu-i punem întrebare, băi, Zacheu, băi, dar cu greu ai adunat tu banii ăștia, numai tu știi cât ai fentat, numai tu știi cum i-ai adunat, numai tu știi cum te gândeai să nu se prindă ăla, tu numai tu știi prin ce stres ai trecut și acum, dintr-o dată, tu cu jumătățile dai și împarți, cu cine rămâi, măi, Zacheu? Cu Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ăsta e momentul de întâlnire. Când un om îl are pe Iisus Hristos, el se folosește de bani, dar nu-i stăpânii de bani. Când un om îl are pe Iisus Hristos, el se folosește de lucrurile pe care le are, dar nu-i stăpânit, că Iisus este regele lui. Gândești la fel? Prima atitudine este verifică tot ce se spune aici. A doua, dacă ai verificat și adevărat, cât timp îți trebuie ca să iei legământul cu Domnul? Ai verificat că Domnul îți cere un legământ cu El în apa botezului? Cât timp îți trebuie? Ai arătat cuiva dorința asta ta? I-a spus Domnului, am întâlnit persoane care sunt, Doamne, dacă mă scăp din operația asta și dacă vin sănătos și viu acasă, Doamne, mă pocăiesc. Și-a trecut timpul și eu m-a adus Dumnezeu la evangelizare. Și parcă direct așa Dumnezeu mă forța să spun cât timp îți mai trebuie. În timp ce cei din dreapta și din stânga au murit și operați de același medic care au dorit să trăiască. Tu ai trăit pentru că ai promis ceva Dumnezeului tău. Și acum Dumnezeu te mai cheamă odată. Nu știu dacă mai va fi următoare dată. Dar în seara asta El e să mântuiască, slăvit să fie Domnul. El e să ia seama la faptul că ai început o alergare și trebuie să o duci la bun sfârșit, dacă doar vrei. A treia categorie de oameni a căror atitudine a fost lăsată pe pagina Sfintelor Scripturii, nu sunt numai cei ce verifică și după ce verifică, împlinesc, ci acelor ce continuă să se închine. Există foarte mulți frați care la un moment dat au verificat că Biblia spune de pocăință, că Biblia spune de acceptarea lui Hristos, că Biblia spune de un legământ în apa botezului și au acceptat să facă lucrul acesta ascultând de cuvântul Domnului. Dar un timp s-au închinat, dar la un moment dat nu le mai place rugăciunea. Marța seara nu-i mai vezi. La cercuri de rugăciune nu-i mai vezi. Postul nu mai este un lucru cu care ei se îndeletnicesc. Se ocupă de alte lucruri. Stimații mei, aș vrea să vă spun, a treia categorie de oameni sunt cei ce continuă să se închine. Slăvit să fie Domnul! Asta ne învață tocmai astronomii aceia, care au văzut în constelația lui Israel o stea specială de împărat. Și Scriptura ne arată că oamenii aceștia au plecat să se închine lui. Știți ce înseamnă închinare, în primul rând? Înseamnă timp. Cuvântul Domnului ne spune că după ce oamenii aceștia au fost și s-au închinat pruncului Iisus, s-au întors acasă pe un alt drum călăuziți de Dumnezeu. Irod i-a mai așteptat puțin și când a văzut că ăștia nu-și fac datoria și l-au înșelat în așteptările lui, a dat poruncă ca toți copiii de parte bărbătească din împrejurimile Betleemului să fie uciși de la vârsta de 2 ani în jos. De ce nu de la 5? De ce nu de la 3? Scriptura spune, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Magii spusese când s-a arătat steaua. Și atunci Irod a putut să calculeze în timpul trecut cam cât ar avea pruncul ca să-l poată prinde în zona respectivă de sub 2 ani de zile. Stimații mei, luând în calcul cât s-ar pregăti ăștia, oamenii ăștia, ca să plece în călătorie, să se închine. Cât durează călătoria din răsăritul îndepărtat, cât o mai trecut pe la Ierusalim și până s-o întors înapoi. Aș vrea să vă spun, a fost o călătorie destul de îndelungată, de un an de zile aproximativ, să presupunem așa. Ții câtă ți-a până la adunare marțială? Ții câtă ți-a duminică dimineața până la adunare? Câtă ți-a? Pentru că închinarea totdeauna înseamnă timp. Înainte de atitudine și înainte de daruri, înseamnă timp. Toate celelalte n-au valoare. Sunt oameni care spun, Doamne, eu mă închin cu darurile mele. Da, e adevărat, v-am mai spus, poate la altă slujbă, tu-ți trimiți măgărușul, dar tu nu vii. Ce bine era dacă stăpânii măgărușului spuneau, vrea Domnul măgărușul nostru? Merg eu și îl duc Domnului, chiar meu. Merg eu, am onoarea asta să mă întâlnesc eu cu Domnul. Nu, eu luat măgărușul, noi suntem, facem afaceri, trimitem numai măgăruș în zona respectivă, adică bănișorilor, ajutoarele, sprijinul nostru. Nu, Domnul are nevoie de noi, Doamne ajută! Cât e de important pentru noi să ne uităm pe pasajul Scripturii și să învățăm lucrurile acestea. Rugăciunea înseamnă timp. Înseamnă să vii de pe șantier, înseamnă să vii de la volanul mașinii, să te schimbi și să vii în casa Domnului ca să te poți închina o oră sau două, cât este rugăciune, dar e un timp pe care tu l-acorzi Domnului Iisus Hristos. Nu uita că la toate slujbele nu mi-l trimite pe Gavril, am fi onorați, nici pe Mihail, am fi onorați. Vine El să fie împreună cu noi, slăvit să fie Domnul. Cum vei da ochii cu Cel ce te-a mântuit, te-a salvat, ți-a alungit firul vieții și El spune, eu am fost în marța aia acolo, dar tu știu bine că ai dormit acasă și nu erai obosit. Ai stat toată ziua. N-ai vrut să vii la rugăciune. Cum vei da ochii cu Mântuitorul tău? Știu că ești pregătit țicând o veșnicie, dar antrenează-te de pe aici, Doamne ajută! Antrenează-te de pe aici să-L auzi pe Domnul, să-L înalți. Că dincolo de predicatori care reușesc predica sau nu, dincolo de cântăreți care reușesc cântarea sau nu, Iisus e totdeauna în mijlocul nostru, lăudat să-I fie numele. Faptul că ies o cântare sau nu, asta nu e atât de important, o să observăm puțin mai târziu. Însă timpul alocat este foarte important. închinarea, în primul rând, constă în timp. Vreau să fac o mică adăugire la lucrul acesta. Închinarea nu este numai o poziție. Pentru foarte mulți, a fi pe genunchi, sau a fi în picioare, sau a fi cu fața la pământ, este închinare. Închinare este o atitudine, frații mei. Te închini neîncetat. Asta înseamnă că la volanul mașinii te pot închina. Asta înseamnă că când faci supă, te poți închina. Asta înseamnă că ești în casa ta, te poți închina. Pentru că nu-ți permite. Ești într-un mijloc de transport în comun. Nu înce, Doamne Dumnezeule, mulțumesc că toată lumea dintr-o dată are la cinsuita. Dar înăuntrul tău, acolo, în timp ce te ții de bara aceea, ca să nu te dea într-o parte sau alta, te poți ruga. Dacă în mintea ta Duhul Sfânt, pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt aduce un tânăr din biserică care l-ai văzut zâmbind pe la balcon. Nu-l aduce ca să mai te râzi și tu de el sau să spui ce părinți are ăla. Nu ți-l aduce să-l judeci pe el sau părinții lui. Ți-l aduce Duhul Sfânt și spune, Doamne, îndură-te de tânărul acela și umple cu Duhul Sfânt. Amin. Gândește așa? Restul au voie. Dacă nu-i Duhul Sfânt peste el, dacă trupul lui nu-i templu Duhului Sfânt, dacă nu se poate lăuda cu Duhul Sfânt, dă-i voie să râdă, dă-i voie să claxonezi, dă-i voie să facă orice. Când Duhul Sfânt îți aduce ceva în mintea ta, îți aduce ca tu să folosești templul Duhului Sfânt pentru rugăciune. Doamne ajută! Îți vine în minte o greșeală a păstorului în vorbire, o cacofonie, de exemplu, care de foarte multe ori noi care știm limba română foarte bine, suntem foarte atenți. Băi, au făcut ăsta o cacofonie la un moment dat. Roagă-te pentru păstorul respectiv, Doamne ajută! Roagă-te pentru el! Nu ca să nu mai facă, ci să rămână tare pe poziții, Doamne ajută! Că ăștia schimbă și legile limbii române de pe o zi pe alta și nu mai putem fi la curent chiar așa, cu toate pleneoasmele și așa mai departe. N-avem de unde să fim. Însă, frații mei, închinarea, în primul rând, înseamnă timp. În al doilea rând, închinarea înseamnă atitudine. Trebuie să știi în fața cui mergi să te închini. Spune Scriptura că astronomii ăștia au intrat în casa unde era Maria cu pruncul. Cum v-am spus, pruncul avea sub 2 ani de zile. Permiteți-mi expresia, nici nu știu dacă se uita la ei. Ce ai face dacă intri și împăratul nu se uită la tine? Și atenție, nu-i încoronat de autoritățile lumești ca să uite prim-ministru. Băi, ce face ăsta? Nu. Nu mai era nimeni acolo. Nici Irod nu știa de ei. Și oamenii ăștia intră în casă. Dacă era un tânăr de 30 de ani care se uită, băi, ăsta scoate pălăria sau nu? Ăsta spune într-un genunchi sau nu? Ăsta ce vorbesc ei? Ce șoșotesc între ei acolo? Mă interesează. De un copilaj de 2 ani de zile. Și ce spune Scriptura despre oamenii ăștia? Când l-au văzut pe Iisus, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. De ce nu au început și ei să spună așa, că e modern acum, bă, fraților, să ne bucurăm așa, mai unduire, mai bucurie, mai să fie ceva, un show fain așa, câteva poante spus, oamenii râd, ni se mțâmb bine, grozav, așa că doar Iisus e aici. Oamenii ăștia s-au închinat cu fața la pământ în fața unui copilaș. Noi în mijlocul nostru nu avem un copilaș de 2 ani de zile. Nici un bărbat pus pe cruci care strigă ieli, lama sabactani, ci în mijlocul nostru este regele regilor și domnul domnilor. Care e atitudinea noastră? Ne mai putem permite în timpul de rugăciune să mufăm cablul? Ne mai putem permite în timpul de rugăciune să ne așezăm frizura? Ne mai putem permite în timpul de rugăciune să întreb cum a fost, băi, asară, unde ai fost tu? A fost la stăruință? A fost har? Asta discuți înainte de slujbă și dacă vrei nu te oprește nimeni după slujbă. Dacă câtă vreme ne-am adunat aici, ne-am adunat să ne închinăm lui Iisus Hristos care e mijlocul nostru. Știți că există biserici unde oamenii trăiesc lucrul ăsta? Invită prieteni de-a lor și cunoscuți de-a lor. Și când intră la adunare, dintr-o dată oamenii care erau veseli, erau bucuroși, erau șotioși așa, la locul de muncă, într-o parte, avea cu cine vorbi, avea cu cine glumi, dintr-o dată iau o poziție reverențioasă și încep cântările și încep să se roage. Și ăla se uită, zice, băi, dar eu îl cunosc pe ăsta, băi. Ăsta era un tip așa de vesel, dintr-o dată e atât de serios, atât de sobru, atât respectare. M-am uitat oare cine? Băi, m-am uitat și la păstorilor, m-am uitat și la bordul lor, băi, toți, băi! Eu mi-am dat seama că între ei este cineva pe care eu nu-l văd, dar ei respectă grozav de mult. Transmit slujbele noastre starea asta, frații mei? Pentru că un sistem de transmisie este, domnule, ca să fie toți să se simtă bine, să se simtă bine, să fie toți alocați. Și multe biserici vestice și americane au luat sistemul ăsta. Peste 85% dintre tinerii din biserică, născuți în familie, i-au pierdut. Majoritatea o întreba, măi, dar de ce te-ai dus? Că era fain, erau pantonime, era teatru, era show, vinea la cu poantele, râdeam de cădeam toți pe jos, de ce ai plecat? Băi, oameni buni, eu am venit la biserică să mă rog lui Dumnezeu să-mi ierte păcatele, că poante există oameni mai buni ca noștri și plătiți cu zeci de mii de dolari. N-am nevoie să faceți voi caricatură de poante, n-am nevoie să faceți caricatură de teatru, că există actori, domne, consacrați pentru asta. Mă duc și văd, eu la biserică vin ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele și să mă pot bucura în Duhul Sfânt. Asta e biserica? Tendința va crește și îți vor face presiuni din ce în ce mai mari. Închinarea constă și într-o atitudine de respect, Doamne ajută! De aia în Evrei cuvântul Domnului spune că Dumnezeul pe care slujim noi, pe lângă faptul că este un Dumnezeu al dragostei, al milei, al iertării, este și un foc mistuitor. Numele Lui să fie slăvit. Al treilea lucru, după timp și atitudine, sunt darurile. Sunt darurile pe care le dai pruncului. Sărbătorile de naștere a Domnului este un sistem așa. Eu îi dau lui fratele Petric un dar, fratele Petric spune, slăviți-vă, și eu aștept, păi, dar cum adică? Fratele Petric îmi dă și mie un dar, slăviți să fie Domnul, eu îi dau lui Ilie, Ilie, îi dă lui... Ce-ar fi fost dacă magii ar fi intrat acolo înăuntru și ar spune, tu ce ai la tine, niște aur, dă să-l pun la mine în buzunar, tu ce ai, niște smiră, ține-l tu. Și acolo se închinau ei cu darul, mutându-l din buzunar la unul la altul și plecau înapoi, băi, unii aurul ăla care l-avea mea, păi la mine, băi, da, stă unii, la mine. Nu uitați, darurile au fost date lui. Iisus, amin! Dai darurile tale pentru casa Domnului, pentru misiune, pentru Evanghelie, pentru progresul împărăției lui Dumnezeu? Sau ne dăm unii la alții să ne bucurăm singuri așa? Frații mei, darurile să dau lui Iisus Hristos, Doamne ajută! Știu că vă bucurați de darul, ca oricine, dar atunci când vrem închinare, închinarea presupune că tu iei din ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție, și le dai lui Iisus, atenție, darurile astea nu se dau așa la repezală. Te uiți, băi, băi, mi-a mai rămas ceva, am mai cumpărat ceva de prin bazar, de o mai fi rămas ceva prin buzunările mele. Nu, nu, aurul, smirna și tămâia, nu le-au găsit pe sub petroaie prin copaci, și așa mergem cu mâna goală, hai să le luăm pe aici și așa noi culegi nimeni, mergem să le ducem la împăratul. Le-au luat de acasă. Și aici este secretul harului din adunare. Venim. Dacă surorile mandici s-armonizează în cântare, slăvit să fie Domnul. Dacă următorii care cântă nu se ridică la nivelul respectiv, da, trebuie să mai pregătească. Noi am venit numai să luăm, frații mei. Am venit numai să primim. Să primim o cântare de cor corespunzătoare, să primim o armonie corespunzătoare, să primim o predică corespunzătoare, că dacă am primit așa, a fost har. Harul este atunci când venim și dăm. Amin. Nu contează cine predic, eu vin să stric slăvit să fie Domnul meu. Nu contează cine conduci timp de rugăciune, am venit să laud pe împăratul care este prezent, laudă lui. Ăsta se încurcă, se bâlbâi la rugăciune, nu mă interesează. Când eu încep să mă rog, eu laud pe împăratul meu. Și în bisericile acelea care au înțeles că trebuie să vină cu ceva, să dea Domnului binecuvântarea lor, aminul lor, harul Domnului coboară peste biserica respectivă. Toți, în schimb, așteaptă niște slujbe, niște programe foarte bine făcute și ceea ce nu-i rău, cum la dumneavoastră am apreciat oamenii de ordine, felul cum copiii răspund, Domnul să vă binecuvinteze. Dar datoria celorlalți, după cum ați văzut și dumneavoastră și fratele Petrică, e atent, noi toți ceilalți lăsăm acum pe copii să spună, să lasă un anumit timp și copiii spun, Domnul să vă binecuvinteze, și eu de acord cu ei, cu alte cuvinte. Dar eu-s chemat să spun, Domnul să vă binecuvinteze, când s-o terminat cântarea, frații mei. Când copiii zic puțin mai târziu, Domnul să-i binecuvinteze. Dar eu-s chemat la lucrul ăsta. Când e vorba de rugăciune, eu-s chemat să ridic mâinile. Nu ridic păstorul și locul familiei mele. Eu ridic mâinile și mă rog lui Dumnezeu. Eu strig, aleluia, slăvit să fie Domnul. Pentru că e casa Domnului și aici Dumnezeu merită lăudat, slăvit să fie Domnul. A treia atitudine corespunzătoare a oamenilor sau celor care se închină, frații mei. Aș vrea să vă întreb, dacă Domnul ar veni la noapte, vă găsește printre oamenii care se închină? Vă faceți timp pentru asta? Aveți atitudinea corespunzătoare? Pentru mulți frați, închinarea este o povară. Vă spun un secret, nu-i nativ, nu-i natura noastră, v-am mai spus și altă dată, să ne rugăm. Rugăciunea este o luptă. Dar asta nu înseamnă că mă tolănesc pe un scaun acolo și mă uit, mai trece puțin să încheie rugăciunea, urmează o cântare și apoi predic, mai sport asta. Dar asta nu. Nu, domnule, vin la rugăciune să mă închin împăratului care este prezent, amin. Îți conștient de asta. Dar nu vin aici să treacă timpul, strac de timp. Vin aici să-L laud pe împăratul meu în perimetru în care mi se permite. Dacă mi se permite să mă rog, mă rog cu voce tare. Dacă mi se permite să spun amin, spun amin. Dacă mi se permite să spun Domnul să binecuvinteze, spun Domnul să binecuvinteze. Dacă ești chemat să predici, predică cu toată inima. Dacă ești chemat să dai îndemn, aprinde biserica pentru rugăciune. Doamne ajută, frații mei! Dă ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Și când toți ceilalți dau ceva, când oamenii de ordine te primesc cum o primi la dumneavoastră cu zâmbetul pe buze, când toți ceilalți sunt în biserică și slujesc cu bucurie împăratului care e aici și cu totodată cu respect, poporul întreg știe că Domnul a fost cinstit, lăudați-i fie numele, și că va veni la noapte sau peste un an de zile. Noi suntem pregătiți pentru lumea nouă a lui Dumnezeu, Doamne ajută! În câteva minute permiteți să vă prezint a patra categorie de oameni pe care îi găsim în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos. Prima categorie sunt cei ce verifică tot ce aud și văd cu Scripturile. A doua categorie, după ce ai verificat, împlinește. A treia categorie, continuă să se închine. Continuă să slujească Domnului și să se închine Domnului. A patra categorie sunt cei ce așteaptă slujind. Ei știu că nu sunt pentru pământul ăsta. Fiecare mormântare ne aduce aminte că suntem turiști. Nimic nu putem stăpâni. Putem agonisi, putem strânge în brațe ce vrem noi, ce vrem noi. Poți să iei un balot de euro, strânge-l în brațe, când ai murit, ți-l lua de acolo și ești îngropat cu hainele de pe tine. Indiferent ce firmă își dă costumul, n-ai ce faci cu el. Pentru că gol ai venit, gol te întorci și ești doar turist prin lumea aceasta. Ești spre călătorie spre o altă țară. Ori, stimații mei, oamenii care gândesc așa, îl așteaptă pe Domnul să vină și nu îl așteaptă oricând, slujind. Ne spune Sfânta Scriptură, când Domnul Iisus Hristos a fost dus la templu, acolo era un om numit Simeon. Duhul Sfânt era peste el și îi spusese Duhul Sfânt că nu va muri până nu va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și iată că vine la templu Maria cu pruncul în brațe și Simeon îl ia. Eu locul lui Simeon a spus, mai stau să văd cum arată la 10 ani, mai stau să văd cum arată la 20 de ani, dar ce poți să faci cu... Când a văzut copilașul ăla, Simeon l-a luat în brațe și a spus, Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău, că ochii mei au văzut ce? Că ceea ce a început Dumnezeu totdeauna duce la bun sfârșit, slăvit să fie Domnul. Da, duce la bun sfârșit. Simeon era acolo, tot acolo era Ana, fata lui Fanuel, în vârstă de 84 de ani, care nu se depărta de templu și slujea Domnului cu post și rugăciune. Stimații mei, iată oamenii care așteaptă și care slujesc. Așteaptă slujind, mai bine zis. Te-aș întreba în ce ești angrenat în biserica Domnului. Care este slujba cu care tu l-aștepți pe Domnul? Te-a așezat Dumnezeu pe un turn să veghezi. Ești la locul tău de strajă? Te-a așezat Dumnezeu într-o anumită slujbă, ești la locul tău? Pentru că atunci când va veni stăpânul, va evalua ce am făcut cu talentul pe care ne l-a dat. Va evalua lucrarea fiecăruia. Nu va avea niciun sens să spui că n-ai lucrat din cauza unuia sau altuia. Și așa cum spunea Pavel, fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Doamne ajută! Te-a chemat Dumnezeu la o lucrare, nu știu cât mai ai. Te-aș ruga în seara aceasta, verifică din ce, care cele patru categorii faci parte. Și te rog frumos, urcă mai sus. Te rog frumos, urcă mai sus. E la îndemâna ta, e la nivelul tău. Lumea în care noi trăim, pe măsură ce trece timpul, se va precipita. Anormalul va deveni normal. Sfințenia va deveni ceva urât în lumea aceasta. Numele lui Iisus Hristos va fi din ce în ce mai ponegrit. Pentru că Dumnezeu îi trage deoparte pe cei ce sunt ai Lui. Mulți vor spune, domnule, unglu în zona gri. Sunt de acord și cu ăștia? Da, sunt de acord și cu ăștia. Este o vreme a alegerii. Și anul 2018, din ce am auzit în ultimele profeții ale anului, va fi un an de deosebire. Lucrurile acestea vor fi mai clare. Vei fi forțat să treci ori de o parte, ori de cealaltă. Hristos este Domnul, slăviței fie numele. Este pregătit un cer nou și un pământ nou. Un cer unde lacrimă nu va mai fi, durere nu va mai fi, și după cum corul cânta din Apocalipsa, capitolul 21, acolo vom fi în veci de veci, luați de pe pământul acesta, sortit focului și pierzării. Dar în lumea aceea vor fi duși oameni care vor avea o anumită calitate. Vor fi oameni care verifică, vor fi oameni care ascultă, vor fi oameni care se închină și vor fi oameni care așteaptă slujim pe Domnul lor. Ei au pașaport pentru țara aceea și înainte ca și cataclismul acesta să lovească pământul, Marele Împărat își va lua oamenii lui de aici. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? În seara aceasta poți să spui, Doamne, mă abonez să fiu un om cum trebuie, Doamne ajută-mi. Mă abonez să fiu după cuvântul Tău. Nu mă interesează când vii, nu mă interesează altceva, ci vreau să fiu doar pregătit. Unii dau date, unii prognozează, pe mine mă interesează doar să fiu gata. Mă rog Domnului, că așa cum vă spuneam în debut, mai mult decât am reușit eu să vă spun cu ajutorul Duhului Sfânt să vă vorbească Dumnezeu în seara aceasta. Și permiteți-mi să mă rog să nu vă dea Dumnezeu odihnă în noaptea aceasta până nu reușiți să-L chemați pe Iisus Hristos ca Rege al vostru, ca Domn al vostru, ca Stăpân al vostru, pentru că veșnicia ne stă înainte. Dumnezeu să ne ajute să facem parte din lumea nouă. Amin.